Matteuksen evankeliumin 14. luku.
Teksti joka, ja katkelma, joka noin tietyllä tavalla liittyy tämän iltaisen aiheeseen. Ujous, pelot, paniikkihäiriöt. Astu Jeesuksen kanssa vapauteen. Matteus 14 ja siellä jakeesta 24. Mutta vene oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastaan. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave. Ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja lopun tästä kertomuksesta sinä, joka Raamattua tunnetin, voit mielessäsi täydentää, mutta voimme sanoa näin, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Jeesus astuu veneeseen ja Pietari on ottanut pienet uinnit siinä välillä. Mutta molemmat tulevat veneeseen ja kun he olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli. Ja veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Tuli täysin tyventä. Ei ollut ihan mikä tahansa asia joutua tuolla Galilean järvellä tuollaiseen myrskyyn. Kaikenlaisia uskomuksia liikkui tuosta järvestä, että siellä myrskyyn ja kaikenlaisen yöaikaan kaikenlaisia henkiolentoja saattaa näkyä. Voit kuvitella, että nämä miehet siellä raavaat kalastajamiehet, jotka ovat monenlaiseen merenkäyntiin tottuneita ja tuollaiseen myrskyisäänkin. Kun siellä yhtäkkiä kesken kaiken he näkevät jotain täysin ihmismielelle vierasta olennon kävelevän veden päällä, niin ajattelevat, nyt on tullut noutaja. Ja se pelko, jota he kokevat, ei ole mikä tahansa pieni pelko, vaan sanotaan täällä, he huusivat pelosta. Ja te tiedätte, miehet eivät niin herkästi huuda. Mutta silloin, kun he huutavat, niin ne ovat todella peloissaan. Ja nämä raavaat kalastajamiehet joutuvat tilanteeseen, jossa he ovat yksinkertaisesti kauhun vallassa. Mutta Jeesus rohkaisee heitä, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja haluaisin oikein tähän ihan meidän aiheemme alkuun toivottaa nämä sanat sinun sydämellesi. Ole turvallisella mielellä, älä pelkää, Jeesus on sinun kanssasi. Mä haluaisin, että sano minun perässäni nämä seuraavat sanat.
Mooses, Daavid, Elia, Pietari, Timoteus, Jeesus.
Ja sitten käänny sinä vierustoverin ja ota häntä kädestä kiinni ja sano hänelle, että saanko esitellä itseni, minun nimeni on, ja sitten sanot hänelle nimesi. Ja sitten sanot hänelle, tervetuloa pelkääjien joukkoon. Sinä olet hyvässä seurassa. Mooses pelkäsi. Daavid aikanaan pelkäsi. Elia koki pelkoa. Pietari pelkäsi. Timoteus pelkäsi. Mutta sitten tulee tämä aika. Jeesuskin pelkäsi. Sinä ajattelet, että onpas vahvaa teologiaa. Niin on. Mutta mitä sinä ajattelet siitä, että minkä takia Jeesus Getsemanessa rukoilee isältä niin, että hän hikoilee aivan kuin verta ja sanoo, isä, jos on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, minun siitä juomatta. Miksi hän olisi rukoillut näin, ellei Jeesus olisi todella pelännyt sitä, mikä on tuleva? Jeesuskin pelkäsi. Joten sinä pelkojesi kanssa, sinä olet hyvässä seurassa. Sinä olet uskon ihmisten seurassa. Ja ensimmäinen asia, mitä tulee pelkoihin tai mitä tulee ujouteen ja paniikkihäiriöihin, no niin kuin Raamatun valossa, on ymmärtää se, että pelko ei sellaisenaan ole syntiä. Jos sinua pelottaa jossakin tilanteessa, et sinä ole tehnyt vielä mitään syntiä. Meillä on suomalaisuudessamme sellainen merkillinen kielteinen asennoituminen kaikenlaisiin tuntemuksiin, ja me pyrimme aina niin kuin tukahduttamaan näitä tuntemuksia sisimmässä. Yksi asia, josta aikaisemmin olen puhunut, on tämä vihan käsitteleminen. Miten purkaa sisällämme tikittävä aikapommi? Ja me totesimme sielläkin, että Raamattu ei ole vihastumista vastaan, kun vihastuminen oikein ilmaista. En mene siihen aiheeseen sen tarkemmin, älä vedä mitään liikoja johtopäätöksiä nyt tästä lausahduksesta, vaan kuuntele enemmän kasetti, mitä se tarkoittaa. Mutta siinä on toinen tilanne, jossa, jossa meidän suomalaisuutemme on pesiytynyt sellainen ajatus, että me emme saa oikein osoittaa tunteita. Meidän täytyy vain jollakin tavalla pyrkiä aivan kuin painamaan kaikki sisämpäämme ja yrittää kestää ja sietää näitä asioita. Ja niinpä me yritämme olla semmoisia, mitä sanoisin, pitää pintamme, emme näytä sen enempää kiintymystä kovin paljon, emme sitä, jos me yhtäkkiä innostumme, emme sitä, jos me suutumme, emmekä sitä, jos me pelkäämme, me vaan olemme semmoisia. Vähän niin kuin, meillä on aina semmoinen Arvi Lind-ilme, tapahtui hyvä tai paha. Se kuuluu suomalaisuuteen. Sama tilanne koskee myöskin pelkoja, mutta muista niin kuin on vihastumisen kanssa, vihastuminen. Se tunne, joka sinussa nousee jostakin syystä, samalla tavalla kuin pelko, joka nousee, ei sellaisenaan ole vielä synti.
Joka tiedätte, että jos täällä on jotain opettajia, niin tämä on hyvä kuva siitä, miten pienen ihmisen mieleen jää asioita. Alakoulun rehtorini kertoo aina tällaista tarinaa meille ala-asteen luokkalaisille siitä, että miten sodan aikana joku siellä, kun oltiin jossakin menossa ja luorit viuhuivat, ja siellä sitten jossakin siellä ojassa makasi sellainen sotilas siellä ja tärisi ja tutisi, ja ei mennyt mihinkään, hänen vieränsä tulee sitten joukkueen kapteeni ja kysyi, että sotilas, mitä sotilas täällä makaa? Herra kapteeni, kun minua niin pelottaa. Ja sitten tuli tämä huippukohta, joka jäi pienen pojan mieleen. Kapteeni sanoi, kuulkaa sotilas, minuakin pelottaa. Ja tällä tarinalla oli niin hyvä loppu, että siitä tämä nuori sotilas sai niin paljon rohkeutta, että hän saa vaikka mitä sitten rohkeusmitalleja sun muita myöhemmässä vaiheessa. Ai, miten pienen pojan sydämeen syttyi sellainen ajatus, että jes, muitakin pelottaa. Sinä et ole yksin pelkojesi kanssa. Yksi asia, jonka pelko saa ihmisessä aikaan, on se, että se eristää ihmisen. Me usein ajattelemme näin, että tämä on varmasti jotain ainoalaatuista, jota vain minä pystyn kokemaan. Emme tietenkään sitä näin sano, mutta pelossa on jotain erikoista. Se saa meidät kokemaan itsemme hyvin yksinäiseksi. Se eristää meitä. Mä olen tässä otsikossa listannut 3 erilaista asiaa, jotka mielestäni ovat ikään kuin semmoisia pelon eri vivahdesävyjä. Yksi on ujous. En nyt ottanut mukaan, mutta jostakin luin tällaisen tutkimuksen siitä, että oli haastateltu, en tiedä muistanut kuinka monta sataa tai kuinka monta tuhatta oli haastateltu, mutta ujous on hieman yleisempää, muistaakseni juuri miesten puolella. Se esiintyy vähän erilaisissa muodoissaan, mutta yllättävän monet kokevat sellaista ujoutta, arkuutta. Sitten tulee toinen vaihe, joka on pelko, jonka alle voidaan liittää kaikenlaiset tällaiset fobiat, joita ihmisillä voi olla, korkean paikan kammot, ja ahtaan paikan kammot, suljetun paikan kammot, hämähäkin pelko, käärmeiden pelko, kaikenlaisia tällaisia asioita. Ja sitten on vielä 3. kategoria, joka on hyvin ainakin kokijalle itsellensä erityisen vaikea, paniikkihäiriöt, jossa täysin selittämättömistä syistä, milloin missäkin, aivan yllättäen, ihminen alkaa kokea pelkoon liittyviä fyysisiä oireita. Hänen sydämensä alkaa jyskyttää ja hän kokee ahdistusta ja hän ei oikein meinaa saada henkeä ja mitä kaikkea siihen voikaan liittyä. Ensimmäinen asia, joka meidän on pelosta ymmärrettävä, niin kuin suuttumuksenkin tunteesta, on se, että pelko on tunnetila, joka synnyttää ihmisessä ja saa aikaan tietynlaisia fyysisiä reaktioita. Jokin laukaisee ihmisessä pelon. Ja ajattele, pelko on siunattu Jumalan lahja, niin kuin koko ihmisen tunneilla. Joskus sanotaan näin, että mä olen käyttänyt tätä esimerkkiä, kun Raamatussa on tällainen lyhyt jae, ja Jeesus itki, niin joku sanoo näin, että no niin, siinä Jeesus itki, kun hän on ihmisenä, niin hän kokee kaikkea tällaista. Ei, Jeesus itkee, koska hän on Jumala, koska hän on luoja, koska hän on luonut ihmisen ovaksi kuvakseen, tuntevaksi yksilöksi. Jumalakin pystyy kokemaan asioita, murehtimaan, tuntemaan surua, tuskaa sydämessään asioista. Jumala ei ole joku tunteeton sellainen kivipaasi jossakin kaukana tuolla avaruudessa ja universumissa. Jeesus itki, koska hän oli luoja, koska hän on myöskin tunnemaailman luoja. Ja samalla tavalla me tunnemme erilaisia tuntemuksia, ja yksi niistä on pelko, joka voi hyvässä mielessä olla aivan kuin sellainen varoitusvalo. Pelko terveellä tavalla varjelee tietysti ihmistä ja tekee hänet oikealla tavalla varovaiseksi ja valppaaksi. Mutta tämä tällainen pelko ei ole nyt ensisijassa sitä, mistä me tänään puhumme. Mutta pelko saa aikaan tiettyjä fyysisiä reaktioita ihmisessä. Adrenaliini alkaa erittyä, sydämen lyönnit kiihtyvät, pulssi kiihtyy. ja tapahtuu monenlaisia asioita, jotka liittyvät meidän fysiikkaan. Ja pelosta voi loppujen lopuksi tulla ihmiselle sellainen vankila, joka rakentaa aivan kuin hänen aidan hänen elämänsä ympärille. Hän ei uskalla sitä tai hän ei uskalla tätä, koska häntä pelottaa. Se synnyttää hänessä pelkoa. Ja voi olla, että hyviäkin asioita elämässä jää kokematta sen tähän, että ihmisellä on sellaista pelkoa, jota Jumalakaan ei tahdo ihmisen kantavan sydämessään. Miten me reagoimme pelkoon? Millä tavalla korvataan pelon tunne? Koska jotakin, jollakin tavalla kaikki meistä, silloin kun pelko tulee meidän sydämeen, me pyrimme jollakin tavalla aivan kuin tarttumaan siihen tilanteeseen. Ne on pääasiassa kolme sellaista muotoa, jolla me pyrimme pelon selvittämään. Ensimmäinen on tämä tuttu juokse pakoon -reaktio. Tiedätte, kun alkaa pelottaa, niin tekee yllättäen mieli poistua koko tilanteesta. Ja joskus se on erittäin viisasta. Koulussa tai jo kadulla, jos tulee joku rähinöitsijä vastaan, niin turha siinä on jäädä rohkeuttaan vakuuttelemaan, vaan poistua paikalta. Pelko toimii terveenä varoittajana. Mutta joskus ihminen pakenee asioita, joita hän pelkää, erilaisiin asioihin. Jotkut alkoholiin, jotkut huumeisiin, jotkut lisääntyvään työntekoon, uskovaiset semmoiseen ylivilkkaaseen kokouksissa juoksemiseen. Joku katselee koko aika vaan televisiota. Joku hakeutuu lisääntyvässä määrin erilaisten harrastusten pariin. Kaikkeen sellaiseen, joka saa ihmisen edes hetkeksi unohtamaan sen, mitä hän pelkää. Ja lopullinen pakenemisen muoto, johon jotkut sitten ajautuvat, on itsemurha. Kun eivät enää yksinkertaisesti kestä, niin lopullinen aivan kuin semmoinen pakopaikka kaikesta siitä, mitä he pelkäävät, koetaan itsemurhaksi. Toinen vaihtoehto, jolla ihmiset saattavat sitten reagoida pelkoon, on tuttu reaktio siitä, että ihminen jää taistelemaan ja tappelemaan sen asian kanssa. Jos ei voi paeta, niin voi ainakin tapella. Ja silloin ihminen reagoi siihen kaikkeen, mitä pelko hänessä saa aikaan, sellainen kiihtynyt mielentila. Hän ryhtyy taistelemaan ja tappelemaan luodakseen sellaista etäisyyttä siihen asiaan. Jos toinen henkilö tulee liian lähelle ja alkaa tulla pelottavan lähelle, niin ihminen alkaa käyttäytyä aggressiivisesti luodakseen etäisyyttä, koska pelko tekee hänet haavoittuvaksi. Hän pelkää, jos minä päästän tuon ihmisen tai tuon asian liian lähelle, niin jotain pahaa voi tapahtua. Ja sen tähden hän reagoi aggressiivisesti ja vihaisesti. Ja tämä tavallaan menee limittäin sen kanssa, mitä me käsittelimme aikanaan vihasta. Kolmas pakenemisen ja taistelemisen rinnalla on sitten, sanoisin näin, se on sellainen täydellinen hyytyminen, paikalleen jähmettyminen. En muista, oliko kukkojen vai kanojen psykologian, kun kuuluu tällainen tilanne. Muistan joskus koulun biologiasta, että niillä on tämä pakene, fight or flee, kun tulevat vastakkain siinä. Ja jos eivät kanat ala sitten taistella keskenään, eivätkä pakene, kun ne tulevat tiettyyn rajan, niin tulee sellainen tilanne, jossa ne eivät oikein tiedä, kumman ne tekisivät. Niin kanat onnettomat, kun ei ne muuta keksineet, ne alkavat sitten nokkia maata. Tink, tink. Me ihmisetkin olemme siinä mielessä kummallisia olentoja, että kun me tulemme johonkin tilanteeseen, joka synnyttää meissä pelkoa, niin on olemassa rajatilanteita. Tai en tiedä, onko tämä nyt rajatilanne pakenemisen ja aivan kuin taistelemisen välillä ja sen asian kanssa kamppailemisen välillä, vai onko tämä sitten semmoinen viimeinen äärimmäinen muoto, jossa pelko ja kauhu saavat meidät niin valtaansa, että me yksinkertaisesti jähmetymme kauhusta. Onko tuttu? Minulle se on tuttu. Mä olen pienestä pitäen pelännyt susikoiria. Mä tiedän, mistä se johtuu. Äitini tuttavalla, jota kutsuttiin Titi-tädiksi. Älkää kysykö, mistä se nimi tulee, mutta mitä aavistusta. Hänellä oli tällainen schäferi kotona. Ja kun olin sellainen pieni vahtosammuttimen kokoinen poika, menin kerran sinne, menimme käymään tämän Titi-tädin luokse, ja oli juuri jotain kai siihen koiraan paijaamassa, kun se teki sellaisen, niin kuin schäferit tekevät sellaisen liikkeen. Ja tuosta tilanteesta ilmeisesti minuun iskostui semmoinen voimakas säikähdys ja pelko schäfereitä kohtaan. Siinä määrin, että muistan eräänkin kerran, miten pikkupoika on sitten koulujassa, kun tuli tällainen vapaasti juokseltava schäferi. Eihän minä voinut tietää, ettei se minua syö. Niin pakenin tätä koiraa puuhun. Kiipäsin puistossa puuhun nopeasti ja tietysti piti tulla sen koiran siihen puujuureen vielä räksyttämään. Ja vanhemmallakin niellä, niin edelleenkin minun suhtautumiseni tällaiseen susikoiran on hieman niin kuin kaksitahoinen. Vähän vaikea, en tiedä oikein miten tekisi. Muistan, ennen kuin menin kaupallisiin opintoihin, niin kun olin postissa töissä, niin erään kerran postipiirissä, jossa polkupyörällä vein postia, niin tuli sellaisen, se on vähän niin kuin, ei nyt mikään maalaispaikka, mutta kuitenkin sellainen, jossa postilaatikot ovat niin kuin ulkona. Siihen tulin polkupyörällä ja olin laittamassa, kun näin, miten sieltä tulee sellainen julmetun kokoinen Schäferi. Tiedättekö, oikein tällä tavalla näin, ja hampaat esillä ja haukkuu, ja tietysti omistaja aina vakuuta, että ei sitten mitään. Mutta minä jäykistyin niin kauhusta, ja se oli niin jännä tilanne, että kun minä tulen polkupyörällä kohti, niin koira loikkii sieltä kovaa vauhtia. Se oli tietysti tällainen vartiokoira siellä. Ja minä jarrutin oikein kunnolla ja jäin tällä tavalla pyöräni kanssa siihen. Koira lähestyy. Täydellinen jähmettyminen. Ja omistaja tulee vakuuttelemaan, ei se mitään tee. Ja lykkäsin tälle omistajalle postipinkan kouraa. Ja se katseli ihmeissään, että onpas paljon, onko nämä kaikki meillä. Ne on kaikki teille. Jatkoin seuraavalle postilaatikolle ihmettä, että missäs mun kaikki postit oikein on. Ja jouduin palaamaan sitten takaisin ja totesin, että ei ne ollutkaan ihan kaikki teille. Täydellinen sellainen kauhun tunne valtasi ja en pystynyt ollenkaan ajattelemaan mitä järkevästi ja johdonmukaisesti siinä tilanteessa. Ne on kaikki teille. Kiitos. Näkemiin. Jälkeenpäin kun ajattelen, niin tietysti se tilanne naurattaa, mutta ei kyllä naurattanut siinä tilanteessa. Mutta meillä on erilaisia tällaisia kummallisia pelkoja, jotka juontavat juurensa joihinkin asioihin, jotka saattavat meille joskus olla tuntemattomia. Joten ihminen reagoi pelkoon useimmiten näillä kolmella tavalla. Joko pakenemalla tilannetta, taikka sitten suhtautumalla äärimmäisen aggressiivisesti. Kyllä minäkin aikanaan olen miettinyt susikoirien suhteen kaikkea sitä, että sillä koiralla on vain yksi ainoa mahdollisuus, jos joku käy kiinni. Ja tiedän tarkkaan, miten susikoiran tappaa. Mutta se ei ole oikea asennoituminen. Me emme saa antaa pelossakaan valtaa sellaisille ajatuksille, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Mutta kun ihminen pelkää jotain oikein kovasti, niin hän saattaa suhtautua joskus aggressiivisesti. No nyt te ajattelee, että Pasi pelkää susikoiria. No kyllä, minä edelleen olen vähän arka niiden suhteen, mutta parempaan päin ollaan menossa. Joka tapauksessa pakeneminen, tilanteeseen aggressiivisesti suhtautuminen, tappeleminen tai sitten täydellinen jähmettyminen on olemassa vaihtoehto, on olemassa mahdollisuus, jolla nämä tällaiset toimintamallit voivat aivan kuin, miten sanoisi, niistä voidaan löytää tie vapautua sellaisista meidän elämäämme sitovista peloista, jotka estävät meitä ottamasta elämän sellaisena kuin Jumala on sen meille luonut. Jumalan sanassa on asioita ja terve ymmärrys kertoo meille monia asioita, joita me pystymme soveltamaan. Ja olen listannut 6 aivan kuin askelta, mitä me voimme tehdä pelkojemme voittamiseksi. Ja tässä nämä 6 tulevat ja muodostavat aivan kuin sellaisen keskeisen sisällön siihen, mitä me käsittelemme tässä aiheessa. Pari ensimmäistä näistä käsittelee sitä, mitä me voimme tehdä ennen kuin me joudumme tilanteeseen, jossa pelko meihin iskee. Ensimmäinen asia, joka luonnollisesti tulee esille, kun me puhumme näin Raamattuumme uskovina kristittyinä, on se, että meitä kutsutaan harjoittamaan uskoamme. Uskomaan. Muistuta itseäsi siitä, että Jumala on suuri. Jumala on hyvä, Jumala on rakastava ja mikä parasta, Jumala on sinun puolellasi. Jos Jumala on sinun puolellasi, niin kuka voi olla sinua vastaan? Meidän uskomme perustuu siihen, mitä Raamattu opettaa Jumalan ja ihmisen suhteesta. Raamattu antaa meille selkeitä viitteitä siitä, mitä Jumala ajattelee meistä. Jumala kulkee sinun rinnallasi. Mutta monesti kun pelot iskevät meihin, niin meidän sellainen rationaalinen kykymme ajatella tasapainoisesti asiaa. Riippuen tietysti minkälainen pelko tai tilanne on kysymyksessä, mutta jos on oikein sellainen pelottava tilanne, johon me itsekään oikein pysty antamaan selkeää selitystä, niin me emme kykene johdonmukaisesti ajattelemaan siinä tilanteessa. Sama kuin lamaannuttaa meidät. Mutta meidän tulee muistuttaa jo ennen kuin nuo pelot tulevat, kasvattaa sisimmässämme olevaa sinapin siemenen uskoa, muistuttamalla itsemme siitä, mitä Jumala on meitä kohtaan tehnyt. Ota kanssani muutama Raamatun kohta esille. Ja en suinkaan tarjoa näitä nyt jonkinlaisena sellaisena ihmepillerinä sinun elämääsi, että tästä vaan kuule näitä, kun nielet 4 päivässä, niin kyllä se siitä hoituu. Ei asiat näin, aina niin yksinkertaisemmin. Minä uskon siihen, että Jumala voi tehdä sinun elämässäsi täydellisen ihmeen. Niin että se asia, mikä ennen on kahlinut sinua pelon kautta, voi väistyä yksinkertaisesti Jumalan pyhän hengen ihmeellisen työn kautta sinussa. Se voi tapahtua silmän räpäyksessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veren voimasta. Se on täysin mahdollista. Mutta silloin, kun näin ei tapahdu, se ei merkitse sitä, että sinut olisi tuomittu jäämään pelkosi ja ahdistuksesi vangiksi. Vaan Jumalan sana tuo sinun eteesi asioita, joiden varaan sinä voit aivan kuin perustaa sen, että sinä pääset vapaaksi pelostasi. Jumalan sanassa on voima. Ja siellä on psalmissa, joka ei nyt ole se, jonka olen ottamassa esille, psalmi 23, mutta psalmissa 105-103 sanotaan näin. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimensä, äläkä unhota sitä hyvää, mitä hän on sinulle tehnyt. Toisin sanoen, muistuta itseäsi Jumalan hyvyydestä. Muistuta uudestaan ja uudestaan. Muistuta itseäsi siitä, Jumala on hyvä. Silloinkin, kun minä pelkään, Jumala on hyvä minua kohtaan. Jumala on hyvä. Älä unohda sitä hyvää, mitä Jumala on tehnyt. Psalmi 23, jakeessa 4 sanotaan näin. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Daavidilla oli pelkoja, mutta hän sanoo, miksi hän on turvallisella mielellä, koska sinä olet minun kanssani. Jumala on sinun kanssasi. Se on hämmästyttävä, miten monessa tilanteessa vanhan testamentin ja uudenkin testamentin puolella, kun Jumala lähettää jonkun jonnekin. Vaikean tilanteessa, jossa ihminen pelkää olla, niin Jumala evästelee tämän ihmisen ja sanoo, mene, sillä minä olen sinun kanssasi. Ajattele, Jumala on sinun kanssasi. Sama Jumala, joka loi universumin, joka panee sodomalaiset järjestykseen. Sama Jumala, joka voi panna minkä tahansa ihmisryhmän järjestykseen. Tai minkä tahansa asian järjestykseen. Sama Jumala on sinun kanssasi, sinun tilanteissasi, silloin kun sinä pelkää. Psalmissa 46. Ja siellä jakeessa 2. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Ajattele, minkälainen luottamus psalmin kirjoittajalla oli Jumala. Ja nyt koko homman ydinhän on siinä, mitä sinä tiedät Jumalasta ja kuinka hyvin sinä tunnet sinun taivaallisen isäsi. On vaikea tietysti luottaa kenenkään sellaisen apuun, jota sinä et voi tuntea. Ja sinä et voi tuntea Jumalaa muuten kuin tutustumalla häneen sen kautta, mitä hän sanassaan on itsestään ilmoittanut. Ja jos sinä luet Raamattua, niin, melkein tekisin mieli sanoa, näin sanoo Herra. Mutta en sano kuitenkaan niin. Mutta olen vakuuttunut Jumalan sanan pohjalta, että Jumalan sana, joka on elävä, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, tekee sinussa työtä, joka pikkuhiljaa siirtää syrjään sinun elämässäsi olevia pelkoja ja pelkotiloja. Ei niin, että se tapahtuu välttämättä yhdessä silmän räpäyksessä, mutta aina kun sinä otat mieleesi Jumalan sanan ja muistutat itseäsi siitä, miten hyvä Jumala sinulla on, miten voimallinen Jumala sinulla on ja miten Jumala on suurempi kuin sinun pelkosi. Vaikka sinä pelkäät sillä hetkellä, niin muistuta siitä, että Jumala on enemmän ja Jumala on hyvä. Älä unohda Jumalan hyvyyttä tuossa tilanteessa. Jesajan kirja 12. luku. Ja siellä täällä 12. luvussa tällainen jae, joka kuuluu näin. Katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä olen turvassa, enkä pelkää. Sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastukseksi. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jota me tässä vaiheessa nyt useamman Raamatun kohdan hieman myöhemmin sitten, meillä on vähemmän näitä jakeita tässä, mutta näin. Johanneksen evankeliumin 14. luku jakeessa 1. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tuo sana murheellinen, esimerkiksi englanninkielisessä raamatuissa käytetään ilmaisu, älköön teidän sydämenne olko levoton. Ja kun ihmisen mieli pelkää tai kun hänen sydämensä on täynnä pelkoa, niin se on äärimmäisen levoton. Ja Jeesus sanoi näin, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Usko Jumalaan. Jumala on hyvä Jumala. Ja Jumala on suurempi kuin ne asiat, joita sinä pelkäät. Ja vielä hebrealaiskirjeestä. Sanotaan näin, 13. luvussa jakeissa 5 ja 6. Älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Kun sinun elämääsi tulee pelko syystä taikka toisesta, niin muistuta itseäsi, Jumala itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä jätä. Kiitos Jumala, sinä et minua hylkää, etkä jätä. Ja niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää enkä jätä, niin että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Herra on minun auttajani ja Herra on sinun auttajasi. Toinen asia, millä me voimme aivan kuin varustaa itseämme ennen kuin pelko tulee meidän elämämme, on yhteys toisiin uskoviin ja yhteys toisiin ihmisiin yleensäkin, ystäviin. Me tarvitsemme toinen toisiamme. Niin kuin sanoin, pelko on sellainen, miten sanoin, se on sellainen yksinäistä sorttia. Pelko kasvaa yksinäisyydessä. Kun ihminen pelkää, niin hänen on äärimmäisen vaikea ajatella monesti muuten kuin negatiivisesti. Hän usein keskittyy ajattelemaan vain sitä, mitä hän ei voi tehdä. Hän ei minua pelottaa, enhän minä nyt voi sitä, tai enhän minä voi tuota, tai en minä voi sitä, enkä tätä. Sinä muistat Mooseksen. Muistatko? En tarkoita nyt niitä kahta, jotka siellä eduskuntatalossa ovat, vaan Raamatun Mooseksen. Kun Jumala kutsuu hänet suurta tehtävää varten, toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 3, niin Mooses, joka on siellä 40 vuoden ajan ollut lammaspaimenena, säikähtää. Ja hän alkaa esitellä Jumalalle kaikenlaisia verukkeita. En minä voi. Jumala, enhän minä osaa puhua ja minä olen ihan väärä mies siihen tehtävään. Faaraan hovi. Ja hän varmasti muistaa, että hänen päästään on luvattu palkkio. Mooses oli vihattu mies Egyptin keskuudessa. En minä voi mennä. Minä en osaa puhua, minä en osaa sitä, minä en osaa tätä. Kun sitten Jumala muutama luku myöhemmin panee asiat aivan kuin oikeaan valoon luvussa 6 ja osoittaa Moosekselle avun ja toteaa, minä olen sinun kanssasi. Mene, sillä minä olen sinun kanssasi. Mooses ei nähnyt niistä omien ongelmiensa ohitse asioiden oikeaa laitaa, sitä, että Jumala oli hänen kanssansa. Ja yksinäisyydessä ollessaan nämä meidän ongelmamme ja meidän pelkomme, ne kasvavat. Ne muhivat oikein siellä yksin ollessa. On hyvä olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja puhua heidän kanssaan. Pitää yhteyksiä niin, että ei jää yksin pelkojensa ja kaikenlaisten kanssa. Pelko on paljon kiinni myöskin siitä, mitä meidän mielessämme liikkuu. Jos joku on siunattu vilkkaalla mielikuvituksella, niin se vielä ruokkii näitä pelkoja suunnattomasti. Koska mielessämme me rakentelemme kaikenlaisia mielikuvia siitä, mitä jos käy niin tai mitä jos käy näin ja voi kauhea. Ja mitä enemmän me sitä asiaa ajattelemme, sitä mahdottomammalta tilanne alkaa tuntua. Joten pelko tässäkin mielessä rakentaa meidät ja sulkee meidät sellaiseen hyvin yksinäiseen vankilaan. Kolmas asia, joka liittyy sitten pelkoon silloin, kun se tulee, on tunnustaa pelkonsa. Tunnusta. Helpottaa kummasti, kun sanoo ääneen, että minua pelottaa. Sanoa Jumalalle, sanoa itselleen, sanoa jollekin ystävälle ääneen, minua pelottaa. Niin kuin sanoin alussa, me olemme tottuneet siihen suomalaisena, että emme me oikein saa niin kuin, sanotuksi, miltä meistä todella tuntuu. Mutta sanoa rehellisesti, miltä tuntuu. Jumala, minua pelottaa. Ystäväni, minua pelottaa todellakin tämä tilanne. Niin kuin korostin alussa, pelkääminen ei ole syntiä. Ja joku ajattelee, että mutta eikö siellä Raamatussa sanota, että pelkurit, niin niiden paikka on siellä Tuli ja Tuli Kivijärvessä. Mitenkäs tämä nyt sopii yksin? Pelko tunteena on ihan eri asia kuin pelkuruus. Pelkuruus on sitä, että ihmisen elämäntavoissa hän antaa pelon estää häntä tekemästä sitä, mikä on oikein ja mikä on Jumalan tahto. Enhän minä voi ottaa Jeesusta vastaan, kun minä menetän kaikki kaverini. Enhän minä voi sitä taikka tätä tehdä sen tähden, että minun maineeni menee tai jotain muuta tällaista. Niin kuin Jeesus sanoo, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta eivät voi sen jälkeen mitään tehdä. Älkää pelätkö ihmisiä, joka häpeää minua ja minun sanojani tässä ajassa. Pelkuruus on täysin eri asia kuin se, pelko, jota me aina silloin tällöin koemme elämässämme. Paniikkihäiriökään ei ole sitä, mistä Raamattu puhuu pelkuruutana. Paniikkihäiriö on ihan oma asiansa. Neljäs asia, joka liittyy pelkojen käsittelemiseen sen jälkeen, kun olemme tunnustaneet pelkomme, on tunnistaa pelko. Eli antaa sille joku nimi, selkeä määritelmä, kysyä itseltään, mitä minä itse asiassa pelkään. Me ihmiset olemme merkillistä sorttia, koska me pystymme kokemaan epämääräisiä tunteita, joille emme pysty antamaan nimeä. Tämä on sellainen perinteinen, miten sanoisin, sieluhoitokysymys ihmisen kanssa, joka alkaa kokea epämääräistä synnin tuntoa. Hän tulee sieluhoitajan tai pastorin juttusille ahdistuneena siitä, kun mulla on niin hirvittävä synnin tunto ja mä oon varmaan nyt rikkonut jotain. Ja tälle ihmiselle on julistettu synnit anteeksi 1 000 000 kertaa ja aina hän on vaan samalla tavalla ahdistunut eikä pysty jättämään niitä asioita. Ja sitten kun kysyy, että kuule, mikä se on se synti, no en mä tiedä, mulla vaan on niin semmoinen paha olla. Ja silloin tietää, että kysymyksessä ei ole mikään selkeä, oikea, miten sanoisi, syyllisyys, vaan jonkinlainen, kenties suorastaan sieluvihollisen aiheuttama sellainen kiusaava syyllisyyden tunne, jolla ei ole mitään tekemistä objektiivisten tosiasioiden kanssa. Ja pelon kanssa voi joskus olla samanlainen tilanne. Me koemme epämääräistä ahdistusta joissakin tilanteissa osaamatta nimetä, mikä on itse asiassa sen pelon aiheuttaja. Mutta kun me pohdimme asiaa, mietimme, mitä minä itse asiassa pelkään, me saatamme löytää sille asialle selvän nimen. Ja kun me löydämme sille selkeän nimen ja osoitteen, sitä on paljon helpompi käsitellä. Nimittäin ihminen luonnostaan pelkää sellaista, mikä on tuntematonta. Sellaista, mistä hän ei oikein tiedä, mitä se on. Mikä on joku sellainen, joka jää aivan kuin epämääräiseksi möykyksi. Se harmaa usva hänen jossakin ajatuksissaan, josta hän ei oikein saa mitään otetta. Hän pelkää, koska se on tuntematon. Se on vähän sama, niin kuin kävelisi jollakin, ties missä kävelee sumussa ja ei oikein näe eteensä eikä tiedä, mitä on seuraavan askeleen takana. Alkaa pelottaa. Ja niin ihminen pelkää tuntemattomia asioita. Mutta kun hän pystyy nimeämään sen, antamaan sille nimen ja selvittämään, mikä se oikein on, niin se asia on paljon helpompi käsitellä. Ja usein jo pelkästään se, että tunnustaa pelkonsa ja pystyy tunnistamaan, mikä sen pelon aiheuttaa, helpottaa merkillisesti ja ihmeellisesti. Sinä voit esimerkiksi selvittää itsellesi pelkosi aiheuttajaa kirjoittamalla ylös ja selvittämällä, milloin sinä koet pelkoa ja miten kauan se pelko kestää ja minkälaisessa tilanteessa tuo pelko sinun oikein iskee. Ja näin aivan kuin pikkuhiljaa kartoittaa sitä, että mikä on sen pelon todellinen syy. Minkälaisia aikaisempia kokemuksia sinulla on ollut samanlaisista peloista, niin kuin itse sanoin tuossa tästä minun susikoira pelosta, niin se on selkeä alkusyy johonkin sellaiseen, mikä on tapahtunut, joka on jättänyt aivan kuin sellaisen huonon muistikuvan jostakin tietystä koirarodusta. Sitä on helpompi käsitellä, kun tietää, mistä on kysymys. Sitten voit kysyä itseltäsi, onko Jumalan sanassa jotain sellaista lupausta, joka soveltuu tähän pelkoon, jota minä koen. Kun mä tulin uskoon 15-vuotiaana, niin mua vaivasi sen lisäksi, että mä pelkäsin susikoiria. Pelkäsin pimeää. Mä halusin yleensä mennä nukkumaan valot päällä. Sen takia, että se oli jotenkin rauhoittavampaa. Ja kaikella kunnioituksella oli äiti vainajani kohtaan, mutta hän oli joskus pienenä yrittänyt panna pojankloppia vähän kuriin sillä tavalla. Laittoi minut pimeään vessaan ikään kuin rangaistukseksi. Ja olen ajatellut, että tämä on ainoa sellainen selkeä ja järkevä syy siihen, miksi minun kasvoi sellainen voimakas pelko pimeää kohtaan. Ja kun tulin uskoon, niin edelleen tuo pimeän pelko kalvoi minua. Ja kun valot sammutettiin ja piti ruveta nukkumaan, niin kaikenlaiset hahmot pimeässä alkoivat ottaa muotoansa. Miten ihmeessä selviät tästä tilanteesta? Yhtäkkiä siinä uskon tulon jälkeen, niin kaikkea tätä miettiessä, niin aloin rohkaista itseäni. Rohkaista itseäni ja sanoa, että Jeesus on minun kanssani. Ei minulla ole mitään pelättävää. Ja sitten sanoin itsekseni, Jeesus on minun kanssani. Ei minulla ole mitään pelättävää. Jeesus on. Mutta mitä enemmän muistutin itseäni tästä raamatullista tosiasiasta, sitä helpommaksi tuli mennä nukkumaan pimeässä. Ja tänä päivänä tuosta asiasta ei ole mitään muuta kuin hyvä sarnakuvaus teille kerrottavaksi. Sen tähden, että Jeesus on sinun kanssasi. Sen tähden, että sinä voit tunnistaa ja tunnustaa pelkosi ja ruokkia mieltäsi Jumalan sanan totuuksilla. Sinä saat voimaa astua niitä asioita kohti, joita sinä pelkäät. Sinä pystyt huomaamaan, milloin pelot ovat terveitä, milloin ne eivät sitä ole. Ovatko ne rationaalisia, siis selkeitä, johdonmukaisia pelkoja, jotka liittyvät tiettyjen asioihin, vai eivätkö ne ole? Paniikkihäiriössä on se ongelma, sen verran mitä olen aiheeseen päässyt tutustumaan, että ne eivät välttämättä oikein liity mihinkään tiettyihin selkeisiin asioihin. Ihminen alkaa melko paljon pelätä sitä, että hän alkaa pelätä. Jokin tilanne laukaisee, hän menee vaikka johonkin suureen maksimarkettiin ja yhtäkkiä hän alkaa tuntea voimakasta sydämen tykytystä ja hengen ahdistusta ja hän täytyy äkkiä päästä pois tuosta paikasta. Hän ei enää uskalla mennä suureen supermarkettiin sen takia, että hän pelkää, että jos hänen taas iskee tuo sama juttu. Ja näin hän alkaa vältellä tällaisia paikkoja sen tähden, että hän muistaa, että siellä häneen iski tällainen hirmuinen paniikkihäiriö. Mutta tuo samainen häiriö saattaa iskeä häneen missä tahansa, milloin tahansa. Ja tällaiset paniikkihäiriöön liittyvät pelot ovat sellaisenaan hyvin, mitä sanoisin, irrationaalisia, koska ne eivät tarvitse mitään erityistä syytä. Ja kun ihminen saa tällaisen paniikkihäiriön, niin hän alkaa ajatella, että nyt minä varmaan kuolen. Kannattaa muistuttaa, että kukaan ei ole kuollut paniikkihäiriöön. Se, että ihminen kokee tiettyjä fyysisiä reaktioita, ei se ole vaarallista. Jos sinä podet paniikkihäiriötä, niin muista silloin, kun tuo häiriö iskee, se ei ole vaarallista. Sinä et siihen kuole. Sinä selviät siitä niin kuin sinä olet aina ennenkin selvinnyt siitä. Sinun tulee muistuttaa itseäsi näistä tosiasioista, jotka liittyvät tuohon asiaan, koska kun pelko jäytää ihmistä ja tulee suorastaan tuollainen hyytävä kauhu ihmiseen, niin hänen sellainen selkeä, johdonmukainen, rationaalinen ajattelunsa pyrkii aivan kuin pysähtymään ja hyytymään. Tällainen mies kuin Norman Vincent Peale. Jossakin teoksessaan. Yritin selvittää tätä, mutta en nyt löytänyt tuota viitettä, mutta hän sanoi erässä tilanteessa näin, että suurin osa meidän peloistamme liittyy joko menneisiin asioihin tai etenkin tuleviin asioihin. Ja ainoastaan noin 8% meidän peloistamme liittyy näihin tämän hetken tilanteisiin. Toisaalta meillä on taipumus pelätä asioita, joita ei edes ole vielä olemassakaan. Tai sitten ne ovat jo ohitse. Ne ovat jossakin tuolla. Me oletamme, että ne tulevat. Me oletamme tiettyjä katastrofeja mielessä. Mutta niitä ei ole olemassakaan. Ja vähän samanlainen tilanne, jos minä tässä puhuessa huiskiessani pelkäisin sitä, että mitäs jos minä huiskasinkin tuon lasin tuosta pöydältä. Mutta lasi on edelleen tässä pöydässä. Sellaista kuin mitä jos ei ole olemassakaan. Ei sellaista ole tapahtunutkaan. Se on vain meidän ajatuksissa, se on vain meidän mielikuvituksessamme siitä, mitä mahdollisesti voi tapahtua, jos käy niin tai näin. Ja ihminen, joka potee paniikkihäiriöitä, hänkin saattaa ajatella monesti, kun hän lähtee ulos, hän pelkää paikkoja, koska hän ajattelee, mitä jos minä saan tuollaisen kohtauksen. Ja minä saan varmaan nyt sydänkohtauksen, kun sydän pamppailee. Et sinä siihen kuole. Ole levossa ja rauhassa. Yksi tällainen, niin kuin johon olen jo viitannut, tuollainen tuntemattoman pelko, liittyy myöskin kuoleman pelkoon. Meillä uskovilla meillä on siitä siunattu asema, että me tiedämme, mitä kuolemassa tapahtuu ja mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kuolema on siirtymistä yhdestä, mitä se on olomuodosta toiseen. Me siirrymme taivaan kotiin Herran luokse. Mutta ihminen, jolla ei ole uskoa Jumalaan eikä tuon puoleiseen. Tai vaikka hän uskoisi Jumalaan, mutta hänellä ei ole pelastusvarmuutta, hän ei ole antanut elämänsä Jeesukselle. Ja hänelle kuolema on suuri tuntematon. Hän ei tiedä, mitä se on. Ja koska se on epämääräinen, tuntematon, hän pelkää sitä. Ja monesti tällaisten tuntemattomien asioiden selvittäminen, se kummasti rauhoittaa. Niin kuin sinä tiedät, sinua rauhoittaa monessa mielessä se, että sinä tiedät Raamatun pohjalta, mitä kuoleman jälkeen ihmiselle tapahtuu. On ihan erilainen asia puhua kuolemasta. On ihan erilainen asia ajatella kuolemaa sen jälkeen, kun tietää, mitä kuoleman jälkeen on. Eikö totta? Sen sijaan, jos joutuisi ajattelemaan, että tässä minä nyt olen jossakin niin kuin suurella jyrkänteellä, enkä tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Täällä kristillisessä keskuksessa on käynyt sellainen pariskunta, jota nyt en täällä näe, enkä nyt usko, että he pahastuvat tästä, koska tämä on ihan hyvä uutinen, mutta se mitä he sanoivat, niin sai minut oikein ajattelemaan tätä tuntemattomuus, tätä voisiko sanoa tuntemattoman pelkoa. Heidän lapsensa, yksi heidän lapsistaan, ajautui Jehovan todistajaksi. Ja tässä suhteessa he ottivat minun yhteyttä, tai tapasimme oikeastaan heidät Agrikolan kirkossa, jossa oli pitämässä tilaisuutta joitakin vuosia sitten Jehovan todistajien veriopista. Ja siellä sitten aloimme jutella ja parhaani mukaan yritin sitten neuvoa kaiken sen tietämyksen valossa, mitä minulla on, miten suhtautua asiaan, miten jutella. Ja tietysti kirjani hankkivat ja kuuntelivat kasetteja ja tuollaista. Ja jossakin siinä kaiken keskellä, kun he yrittivät sitten lapsensa kanssa keskustella tuosta asiasta, niin näytti siltä, että ei siitä mitään tule. Jolloin evästin ja sanoin, että joskus on parempi yksinkertaisesti ottaa aivan kuin aika lisää, eikä yrittää kauheasti niin kuin saada toista vakuuttuneeksi, että tule pois, tule pois, tule pois. Ja niinpä sitten nämä vanhemmat, en nyt tiedä kuinka paljon voin sanoa, että mikä oli oma vaikutukseni siinä sen enempää, mutta kuitenkin he tekivät niin, että he lakkasivat puhumasta näistä asioista ja huolehtivat siitä, että sellainen kommunikaatio ja aivan kuin yhteys säilyy tähän nuoreen. Kuinka ollakaan tässä, muistaakseni vuodenvaihteen tienoilla, tämä pariskunta tulee luokseni erään kokouksen jälkeen täällä ja sanoo, että heidän nuorensa on nyt pois sieltä Jehovan todistajista. Hän on lähtenyt pois, vaikka hän oli niin tiukasti siellä mukana. Mutta sitten he sanoivat jotain, joka sai minut ajattelemaan. He sanoivat näin, että vaikka kaikki ne keskustelut, mitä he kävivät, eivät näyttäneet saavan aikaan mitään, niin se, että he olivat saaneet tietoa siitä, mistä oikein oli kysymys, Jehovan todistajien liikkeen suhteen, lukeneet kirjani ja kuunnelleet kasetteni, olimme jutelleet paljon, niin tuo tieto ja tietämys sinänsä rauhoitti heitä, koska he tiesivät, minkälaisen asian kanssa he ovat tekemisissä. Ja tässä jotenkin koin sellaisen oivalluksen, ja uskon, että moniin sellaisiin asioihin, joita me pelkäämme, niin yksi vastaus on yksinkertaisesti, voisin nyt tiivistää sen näin hienon ajatukseen, raamatullisen ajatuksiin, totuus. Totuus. Tieto siitä, mistä todella on kysymys. Jos sinä pelkäät jotain asiaa, sinä pelkäät lentämistä tai jotain, niin hanki käsisi kaikki mahdollinen tieto lentämisestä. Mitä siihen liittyy ja mitä tapahtuu? Hanki tietoa itsellesi. Mitä enemmän sellainen mystisyyden verho väistyy tuon asian ympäriltä, sitä paremmin sinä pystyt sisikunnassasi käsittelemään sitä asiaa. Koska se ei ole enää joku sellainen outo, mystinen asia, tuntematon asia, johon sinä et saa mikäänlaista otetta. Ja se auttaa sinua kohtaamaan tuon pelon. Totuus on vastalääke myöskin pelolle. Mikä on asioiden todellinen tila? Ja me tulemme tätä kautta viidenteen pelon tunnustamisen ja tunnistamisen kautta siihen tärkeään asiaan, joka riippumatta siitä, minkälainen on meidän pelkomme luonne. Olipa se vähemmän harmillista ujoutta, olipa kysymyksessä merkittävämpää pelkoa tai suoranaista paniikkihäiriötä, niin yksi asia, joka liittyy näihin kaikkeen, on se, että lopulta meidän täytyy kohdata nämä pelkomme. Toisin sanoen, mennä suoraan kohti. Ei enää paeta niitä, vaan mennä kohti ja kohdata tuo pelko. Meillä kristittyinä on hengellinen perustus. Meillä on usko. Meillä on usko Jumalaan. Me tiedämme, että Jumala on hyvä, hänellä on suuret voimavarat, me voimme tunnustaa ja tunnistaa pelkomme, ja se mitä me voimme tehdä siitä eteenpäin on se, että me kohtaamme pelon tavalla taikka toisella. Ei niin, että me vaadimme itseltämme, että se täytyy nyt hoitua heti, että mulla on korkean paikan kammo, niin menenpä tuosta ja hyppää laskuvarjolla tai jonkun bensihypyn teen heti, vaan pikkuhiljaa, asteittain, vähän vähältä, mutta kuitenkin altistaa itsensä vähitellen tilanteisiin, jossa tuo pelon tunne alkaa aivan kuin ottaa sinusta otetta. Ei vaatia itseltäsi liikaa, mutta totuttautua siihen, että siinä ja siinä tilanteessa minua alkaa pelottaa. Nyt me emme siis puhu sellaisesta pelosta, joka ihmiseen tulee todellisessa vaaratilanteessa, joka on tervettä pelkoa, vaan sellaista pelkoa, joka pyrkii ihmisen mieltä sitomaan ja hallitsemaan. Kohtaa pelkosi vähitellen. Etene hissukseen, niin kuin latinalaiset sanovat, nyt tulee valtava hieno sitaatti. Festina lente, minäkin osaan vähän latinaa. Kiiruhda hitaasti, askel askeleelta. Anna pikkuhiljaa itseluottamuksesi kasvaa, kun huomaat, että selviät siinä tilanteessa älä vaadi itseltäsi liikaa. Tämä on muuten sama asia, joka liittyy todellakin myöskin paniikkihäiriön kohtaamiseen, kun asiantuntijat puhuvat siitä, miten paniikkihäiriöstä selvitään, niin he sanovat, että jossakin vaiheessa ihmisen täytyy yksinkertaisesti kohdata ne tilanteet, joissa tuo paniikkihäiriö hänen iskee. Jos on tiettyjä asioita, jotka aivan kuin tuntuvat laukaisevan nuo tilanteet, niin hänen täytyy jossakin vaiheessa mennä niihin tilanteisiin varovasti ja pikkuhiljaa totuttaa itsensä kestämään enemmän ja paremmin sitä tilannetta, joka aiheuttaa hänessä pelkoa. Ihminen, jolla on tällainen erityinen paniikkihäiriö, niin hän saattaa pyrkiä aivan kuin pakenemaan tilannetta. Niin kuin otin sen, mikä se on, maksimarket, supermarketin esimerkin. Hän alkaa vältellä supermarketteja. Vain sen tähden, että hän pelkää, koska tuo paniikkihäiriö iskee häneen. Ja hän alkaa paeta tilanteita. Sen sijaan hänen ei tulisi paeta niitä tilanteita, vaan pyrkiä aivan kuin kohtaamaan tuo pelkonsa. Ei yllättäen, ei sillä tavalla, että yhtäkkiä vaan rysäyttäen sisään, niin kuin jollakin muurinmurtajan kanssa, että täältä tullaan. Vaan pikkuhiljaa, rauhallisesti, kenties toisen ystävän, ihmisen avustamana, joka siinä hänen rinnallaan voi rohkaista ja auttaa häntä. Vähitellen. Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että tällainen joko pitkäkestoinen itsensä altistaminen, taikka vähittäinen, asteittainen itsensä altistaminen sellaisiin tilanteisiin, joissa tuo pelko meinaa ihmisen tarttua, se toimii. Ihminen todellakin pikkuhiljaa oppii saamaan pelon tunteen haltuunsa. Joten tämä ei ole mikään sellainen meikäläisen keksintö, vaan se on ihan tutkittua faktaa. Paniikkihäiriötä tutkivat asiantuntijat sanovat näin, että itse asiassa tuossa on tullut mainituksikin tuo, että on kaksi sellaista asiaa, jonka ihminen voi aivan kuin tehdä virheen. Toinen on tämä tilanteiden vältteleminen, sellaisten tilanteiden vältteleminen, jossa paniikkihäiriö saattaa iskeä ja sellaisessa tilanteessa, missä apua ei ole saatavilla. Ja toinen on olla jatkuvasti huolissaan seuraavasta mahdollisesta paniikkihäiriöstä ja koko aika tarkkailla omia sisäisiä reaktioitaan siihen. Nyt mun sydän alkaa hakkaa vähän lisää, nyt mun varmasti alkaa tulla taas tämmöinen. Ja tällä tavalla ihminen aivan kuin ruokkii sitä omaa pelon tunnettansa. Sen sijaan asiantuntijat sanovat muutamia sellaisia käytännön neuvoja, joita yksinkertaisesti on, että harjoitella ensinnäkin vähän hengittämään rauhallisesti. Toiseksi, ajattele jotain sellaista, mikä rentouttaa. Ja sinä, joka olet uskossa, niin kuin meillä on tapana hienosti sanoa, kiinnitä katseesi Jeesukseen. Ajattele vapahtajaa. Mutta ei meidän tarvitse ihmisenä yrittää olla sen hengellisiä kuin me olemmekaan. Jos Jeesuksen ajatteleminen ei ota onnistuakseen, mutta sinua rauhoittaa ajattelu jäätelöannoksesta, niin ajattele jäätelöannosta. Ajattele, kun minä pääsen tästä linja-autosta ulos ja olen tästä selvinnyt, niin minä nautin oikein hyvä jäätelöannoksen. Ajattele jotain sellaista, mikä sinun mieltäsi rauhoittaa ja tällä tavalla keskity mielessäsi. Ja muistuta itseäsi siitä, että ei ole mitään pelättävää. Muista siitä tosiasiasta, että ei ole mitään pelättävää siinä tilanteessa, jossa sinä olet. On erilaisia katastrofiajatuksia, joita ihminen alkaa pyöritellä helposti mielessään. Nyt minä varmasti kuolen tai tällaisia asioita. Muistuta, et sinä kuole. Sinä selviät siitä. Sinä voit ja sinä selviät. Ja sinä voit vapautua ja voittaa nuo paniikkihäiriöt. Ajattele jotain sellaista, joka sinua rentouttaa. Ja sama tilanne silloin, kun meillä on kaikenlaisia pelkoja. Raamattukin, itse asiassa kun Jumala rohkaisee ihmisiä menemään eteenpäin, niin hän ymmärtää sen, että ihminen joutuu uusien tilanteiden eteen, jotka ovat pelottavia. Mutta hän ei sano, että mene, mutta jos sinua alkaa pelottaa, niin tule takaisin. Hän sanoo, mene, sillä minä olen sinun kanssasi. Joten älä peräänny, vaan mene suoraan kohti. Mene vähitellen, mutta mene sitä kohti. Ja yksi asia, joka tulee mieleeni kaikissa näissä tilanteissa, jos sulla on erilaisia pelkoja, niin muista huumori. En tiedä, minusta joskus tuntuu, että minulla itselläni on jotenkin ylemmäärän palttisesti tämmöistä komiikan tajua taikka huumoria, koska minä saatan nähdä niin monissa eri asioissa, joita on aivan absurdeja nauramisen aiheita. Mutta joskus se helpottaa. Se, että sinä pystyt aivan kuin mielessäsi tekemään asiasta täysin hullun kurisen, muuttaa sen tilanteen. Sen sijaan, että se tilanne olisi yhtäkkiä hirvittävän pelottava. Huumori auttaa sinua suhtautumaan tilanteeseen toisella tavalla, näkemään se itse asiassa aivan kuin naurettava. Tähänhän perustuu kaikenlaiset komediat ja tällaiset. Ihmiset laskevat leikkiä asioista, jotka ovat pelottavia. Kaikki nämä vitsit siitä, että pyhä Pietari taivaan portilla sitä taikka tätä. Ihmiset hoitavat sillä kuoleman pelkoa. Kaikki sellaiset sketsit siitä, että ihminen kompuroi jossakin täydessä salissa siellä kompuroi ja sitten onkin ikään kuin etsivinä, että mihinkäs minä sen piilolin sinne tiputin. Kaikki nämä tällaiset ovat keinoja aivan kuin käsitellä sellaisenaan tilannetta, joka synnyttää ihmisessä pelkoa, esiintymispelkoa. Kääntää se hullunkuriseksi ja sen, miten sanoisin, koetun tällaisen aivan kuin hauskuuden kautta todeta, että no eihän siinä nyt mitään niin kauhean pelottavaa olekaan. Jos sinä olet jossakin tilanteessa, sanotaan, tämä nyt tulee mieleeni tällaisen esimerkkiin, sanot vaikka jossakin linja-autossa ja sinä koet tällaista ahdistusta ja pelkoa suuressa ihmisryhmässä, niin mieti, mikä voisi olla kaikkein hullunkurisinta, mitä siinä tilanteessa voi tapahtua. Ja luo mielessäsi siitä tilanteesta sketsi. Oikein ryhdy ohjaajaksi, käsikirjoittajaksi ja mieti, että jos tästä pitäisi tehdä sketsi, niin mitä tapahtuisi. Ja huumorin keinolla. Erässä tilanteessa muistan nähdä tällaisen tilanteen, jossa hoidettiin jonkun ihmisen hämähäkkipelkoa, arachnofobia. No tosin siinä tilanteessa muuten, muistaakseni siinä ohjelmassa hoidettiin hypnoosilla, en suosittele sitä kenellekään, mutta idea oli kuitenkin tämä, että ihmistä kehotettiin ajattelemaan tuo hämähäkki hullun kuriseksi. Semmoiset jännät bootsit jalkaan ja vappuhattu päähän ja semmoinen torvi. Ja sellainen hämähäkki tulee sinua sitten vastaan. Ja kun ihminen alkaa nähdä sen mitä hullun kurisempana, niin sitä vaikeampi hän on enää suhtautua pelolla tuollaiseen pikkuotukseen, vaan että onpas hullunkurinen pikkuötökkä. Sinä voit aivan ajatella, että Jumala on antanut sinulle mielikuvituksen. Käytä sitä, elvytä se jälleen henki. Anna mielikuvituksesi liittää ja lentää ja kehitä kaikenlaista hullunkurista asioista, joita sinä pelkäät. Minulta kerran yksi veli kysyi, meidän studioystävästä Jyrki Sunnustamme kysyi, että kuule Pasi, että jännittääkö sinua koskaan, kun sinä menet tuonne eteen puhumaan? Mä sanoin, että useimmiten, melkein joka kerta. Ja ihmisillä on tällainen esiintymispelko. Minä uskon, että kun puhutaan esimerkiksi siitä, että jotkut ihmiset, en nyt väitä, että itselläni sitä olisi, mutta kun sanotaan, että joillakin on niin sanottua karismaa, joka ei nyt tarkoita sitä, että heillä on armolahjoja, vaan se on sellainen jonkinlainen määrittelemätön, jonkinlainen, mitä nyt esiintyjällä voi olla. Jos jollakin on karismaa, niin on tullut siihen tulokseen, että itse asiassa se on vain esiintymiskokemusta, se on varmuutta. Ihminen, joka on epävarma, joka on vähän joutunut olemaan suurten joukkojen tai pienempien joukkojen, se ei se tarvitse olla iso joukko, se voi olla yksi tai kaksi tai viisi ihmistä tai 50 tai 500. Niin ihminen, joka ei ole tottunut siihen, niin häntä jännittää, koska on uuden tilanteen edessä. Mutta mitä useammin ja mitä uudestaan ja uudestaan, kun hän joutuu noihin tilanteisiin, niin sellainen turha jännitys alkaa pikkuhiljaa karista pois. Ja olen joskus ajatellut mielessäni, älkää kertoko Leolle, mutta olen hoitanut omaa ramppikuumettani sillä tavalla, että olen miettinyt, että mitähän ihmiset suhtautuisi, jos me tulisimme Leon kanssa tuota väylää pitkin rullalaudoilla ja Bermuda-shortsit ja semmoiset teepaidat jalassa ja sitten tulisimme tyylikkäästi tänne näin. Koska saa sen tilanteen jotenkin tuntumaan helpommin käsiteltävältä. Oliko tuo, että tuokaa vaan rullalaudat? Mutta huomaatte, ihmiset tekevät erilaisista asioista, jotka aiheuttavat heissä jännitystilo tai pelkoja. He tekevät niistä hullunkurisia asioita juuri sen tähden, että se auttaa käsittelemään näitä pelkoja. Samalla tavalla sinä voit kohdata omaan elämääsi liittyviä pelkoja antamalla mielikuvitukseksi. Jumalan sinuun istuttaman mielikuvituksen lentää ja tee elämästä hauska itsellesi. En tarkoita, että ne ovat asioita, jotka hoituvat tuosta noin vaan ne ovat asioita, joita täytyy harjoittaa. Ja voi olla, että joillakin meistä on enemmän siihen taipumusta ja kykyä kuin taas toisilla, mutta se on yksi mahdollisuus. Ja kun näin olemme kohdanneet erilaisia pelkoja elämässämme, niin kuudes ja viimeinen seikka, joka liittyy tilanteeseen, jossa olemme pelkomme kohdanneet, on aivan kuin katsella taaksepäin, mitä Jumala on kenties halunnut opettaa meille kaiken tämän kautta. Kun olemme ajautuneet sen tilanteen lävitse, jossa olemme tulleet, kohdanneet pelon, olemme menneet sen lävitse ja huomanneet, että tilanne on ohitse, voimme taas hengittää vapaasti. Niin mitä Jumala on kenties halunnut opettaa meille tuon kautta? Ei niin, että Jumala on sellainen, että hän asettaa meidän tiellemme asioita, jotka pelottavat meitä, ikään kuin säikyttääkseen meitä. Vaan kun me pelkäämme, niin me tulemme valppaaksi, me tulemme varovaiseksi ja me tulemme tarkkaavaiseksi. Ja Jumala myöskin hyödyntää noita tilanteita sillä tavalla, että hän kiinnittää meidän huomiomme erinäisiin asioihin. Ja jälkeenpäin, kun me niitä tilanteita analysoimme, niin me huomaamme, että hei, tuossa asiassa oli noin ja tuossa oli näin, että tästähän asiastahan voi oppia jotain. Roomalaiskirjan 8. luvussa on tuo hieno kuuluisa jae, joka antaa meille hyvän lähtökohdan kaikkeen tällaiseen, jakeessa 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Silloinkin, kun sinä joudut tilanteeseen, jossa pelko tarttuu sinun, tai jos sinulla on jotain epämääräisiä, tunnistamattomia pelkoja, noidenkin keskellä Jumala pystyy toimimaan niin, että kaikki sinulle tapahtuva vaikuttaa sinun parhaaksesi. Se ei tarkoita sitä, että kaikki, mitä sinulle tapahtuu, on hyvää. Niin kuin me usein luemme tämän, että me yritämme aivan kuin jollakin tavalla vakuutella itsellemme, että kaikki on mennyt, meni talo ja omaisuus. No tämähän on vaan hyvää, ja näinhän se Raamattukin vakuuttaa. Ei se ole hyvää. Ei kaikki, mitä ihmisen elämässä tapahtuu hänelle, ole hyvää. Mutta kaiken pahankin keskellä, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, Jumala hallitsee, ja hän voi vaikuttaa niiden keskellä, niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Jumala on hyvä Jumala. Vielä viimeinen Raamatun paikka, jonka jätän sinun sydäntäsi siunaamaan, löytyy Joosuan kirjassa 1. luvusta jakeessa 9. Ja kun Jumala sanoo jotain, niin Jumalan sanoissa on elämä. Ajattele, voiko olla mitään järjen vastaisempaa kuin huutaa kuolleelle hautaan, tule ulos. Eihän kuollut mitään kuule, ei se mitään ymmärrä, se on kuollut. Mutta kun Jeesus sanoo jotain, niin noissa sanoissa on voima. Kun Jeesus sanoo, Lasarus tulee ulos, niin Lasarus tulee ulos, koska niissä sanoissa on elämä. Ja kun Jumala sanoo Jeesuan kirjassa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 9 nämä sanat, niin näissä sanoissa on elämä, jotka synnyttävät sinussa kaikkea sitä, mitä niissä sanotaan. Ne eivät siis ole sellaisia, että kun täällä sanotaan, ole luja ja rohkea, voi mä en osaa olla luja ja rohkea, voi mä oon kauhean huono nyt uskovainen. Sekin kuuluu meidän suomalaisuutemme, aina syyllistää itseämme. Älä syyllistä itseäsi siitä, että sinä pelkäät. Pelko ei ole synti. Mutta Jumalan sanoissa on voima, kun hän sanoo, ole luja ja rohkea. Ja kun sinä muistutat itseäsi Jumalan sanoista, niin Jumalan sanan kautta tuo lujuus ja rohkeus alkaa tulla sinuun. Ja niinpä Jumala sanoo Joosuan kirjan kautta, ja näin sanoo Herra sinulle. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, nyt nauti tästä, sinun Jumalasi. Ajattele, sano oikein, minun Jumala. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Tähän jakeeseen sinä saat hukuttaa sinun sydämesi levottomuuden, sinun pelkosi, sinun ahdistuksesi. Ja turvata ikiaikojen kallion, joka seisoo sinun rinnallasi silloinkin, kun sinua pelottaa. Noustaan yhdessä ylös rukoukseen ja pyydetään oikein Jumalan johdatusta. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme tuoda itsemme sinun eteesi, Herra, sinä kaikkivaltias Jumala. Herra, avaa meidän oikein, anna meidän hengen silmimme nähdä kirkkaasti ja selvästi, miten suuri, miten hyvä sinä olet. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinun käsisi me saamme vuodattaa pelkomme, niin kuin Daavid vuodatti monesti sydämensä, Herra, tilanteissa, jossa hänen sydämensä valtasi pelko. Hän vuodatti sydämensä sinulle, Herra. Hän puhui julki, hän sanoi, että häntä pelottaa. Jeesus, sinä rukoilit Isää, jos on mahdollista menköön tämä malja ohitseni, silloin kun sinua pelotti. Mutta Herra, sinä voitit sen tähden, että Isä antoi voimia. Tulivat enkelit, jotka vahvistivat sinua. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet valmis lähettämään taivaastasi enkelit vahvistamaan meitä. Isä Jeesuksen nimessä me pyydämme, vahvista Herra meidän sydämemme. Kiitos Herra siitä, että me saamme peruuttaa kaikki sellaiset sieluvihollisen suunnitelmat, joilla se on aikonut ahdistaa meitä ja syyllistää meitä meidän pelkojemme tähden. Kiitos Herra siitä, että sinä vapautat, tuot vapauden pyhän hengen voiman kautta ja Jumalan sanan kautta, peloista, ahdistuksista, turhasta ujoudesta Herra, jopa paniikkihäiriöistä. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, että sinä olet voimallisen tekemään ja sinä sen teet. Kiitos siitä, että pelot voidaan voittaa. Ja kiitos Herra siitä, että sellaisia täydellisesti pelottomia ihmisiä ei maailmassa ole ollut eikä heitä koskaan tule. Kiitos Herra siitä, että sinä vahvistat meitä niin, että eri tilanteissa me pystymme, Herra, hallitsemaan pelkomme niin, että me voimme tehdä sinun tahtosi. Ei se silloin, kun pelko aivan kuin selättää meidät, niin kiitos siitä, että me saamme uudestaan nousta, tarttua, Herra, kiinni sinun sanoihisi ja uudestaan kohdata, Herra, nuo vastustajat, nuo jättiläiset, Herra, jotka ovat meille pelon aiheena. Kiitos taivaallinen Isä, että näin me saamme jättää itsemme sinun hyviin käsiisi ja sinun huolenpitoosi. Herra, vapauta meidät ja anna sinun rauhasi tulla sydämiimme. Niin kuin olet sanonut, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Oletteko huomanneet, miten usein, kun enkeli ilmestyy ihmiselle, niin ensimmäiset sanat ovat, älä pelkää. Jostakin muistan kuulleeni, en tiedä kuka on tämä laskenut vai kuka, onko kukaan laskenut, mutta joku väitti näin, että Raamatussa olisi toistettuna 365 kertaa muodossa tai toisessa, älä pelkää, älkää peljätkö.